inimă la inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire. Aș vrea să încep cu câteva întrebări. Aș citit cartea Femeile Bibliei cu nume și Femeile Bibliei fără nume? Aș citit Răspunsuri practice pentru viață? Sau Cine ești când nu mai ești? Orice răspuns ați da întrebărilor mele, aș vrea să vă spun că autoarea acestor cărți este chiar aici la noi în studio. Îi spunem un bun venit Miei Oglice, cea care ne face o deosebită plăcere astăzi să o avem împreună cu noi. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mulțumesc!
Scriitor, profesor de Biblie, practicant al studiilor, călătoare neobosită peste tot și oriunde, Mia Oglice, am să vă spun că este, împreună cu soțul ei, Costel Oglice, director pentru Europa și Asia, în cadrul asociației Precept Ministries. Lucrează în 57 de țări. Este președinta femeilor în cadrul asociației evanghelice din România. Este mama doi copii, soția lui Costel Oglice, care de asemenea lucrează neobosit pentru Dumnezeu și pentru a ajuta pe oameni să cunoască tot mai mult Sfânta Scriptură. Fiindcă o avem aici între noi, vreți să știți câte ceva mai interesant din viața ei. O cunoașteți probabil și din studiile pe care le-a tradus, o cunoașteți cele care ați citit aceste cărți sau la întâlnirile la care ați avut bucuria de a participa împreună cu Mia Oglice, însă poate unele lucruri mai deosebite din viața ei nu le știți. O rugăm la început să ne spună câte ceva despre ea, unde s-a născut, cum a fost copilăria ei, dacă există ceva care a marcat-o?
Mă bucur că m-am născut într-o familie de creștini cu părinți minunați și tatăl meu a fost pastor în București și mama mea a fost o femeie exemplu. Am avut doi frați, două surori, m-am născut la București și pentru că tatăl meu era păstor, sigur că mergeam de mânuță cu el și totdeauna eram prima la biserică. Biserica unde tatăl meu în copilărie era, era destul de departe în București, Bucureștiul fiind mare, și după masa prefera ca să nu mai venim acasă și atunci mama ne făcea niște sandvișuri și stăteam la biserică, dar n-a fost prea mult această perioadă pentru că femeile din biserică care au văzut acest lucru că noi rămâneam la biserică și mâncam sandvișurile pe care ni le făcea mama și ne jucam și așteptam să vină programul după masă. În mod deosebit, au fost câteva femei care ele s-au... O femeie a luat pe fratele meu, altele pe surorile mele, dar eu mi-aduc aminte de sora Elena. Sora Elena era o femeie plăcută, o femeie foarte... care ți impunea așa un respect deosebit și îmi plăcea foarte mult de ea și când venea la biserică, întotdeauna venea la mine, special și dădea mâna cu mine, n-aveam decât câțiva anișori și la un moment dat i-a spus lui tata, uite, în fiecare duminică eu vreau să iau pe fata ta la mine acasă. Eu am fost plăcut, impresionată că această femeie mă chema la ea acasă și întotdeauna așeza o masă frumoasă cu farfuriile cele mai frumoase de porțelan, cu pahare de cristal, ceea ce mama nu mi-o oferea mie. Și eu mă simțeam ca o prințesă și spuneam, vai, dar ce mult mă iubește pe mine sora Elena. Și ea îmi punea mâncare bună și nu făceam nimic, nu mă vrea să stau pe scaun și să aștept să mă servească ea. Pentru mine aceasta era un lucru extraordinar, să fiu eu servită cu atâta dragoste și o atâta tandrețe din partea acestei femei. Și vreau să vă spun că chiar așa de mult mi-a plăcut încă de copil, că și acum îmi place așa, parcă cafeaua mea e bună într-o cană frumoasă, așa de porțelan, parcă mâncarea mea, numai prin faptul că ea a avut așa o atenție deosebită față de mine. Apoi, în fiecare duminică, începuse să-mi aducă câte un mic cadou. Dar vârsta a crescut, eu am crescut și eu mai mare, acest obicei minunat al sorei Elena a continuat. De ziua mea am cumpărat cadouri deosebite, mi-aduc aminte, la 10 ani mi-a luat un ceas, wow, era pentru mine ceva extraordinar. Dar după vârsta de 12-14 ani a intervenit ceva și din cauza guvernului care a pus presiune pe tata a trebuit să închidă biserica și noi ne-am mutat cu un alt cartier mult mai departe de Colentina unde eram și de acum surorile mai în vârstă, cele dragi nouă, nu mai puteau să vină tocmai unde era o oră jumate cu tramvaiul și atunci eu simțeam lipsa. Pentru că mă duceam la biserică și mi se părea foarte ciudat ca să nu o văd pe sora Elena la biserică. Pentru mine, prezența ei în biserică reprezenta ceva deosebit. Și atunci m-am întristat foarte tare și mă tot gândeam, îl întrebam pe tata, ce să fac? Cum să fac eu ca să o văd pe sora Elena? Te duci și o vizitez? Sigur că mă duc și o vizitez. Și mă duceam și o vizitam în cursul săptămânii. Ea se bucura foarte mult, tot așa frumos mă trata, dar m-am dus un an, doi ani, tot mereu mă duceam la ea, dar mă tot gândeam ce aș putea eu să fac ceva deosebit pentru ea. Și atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă, hai să chem tinerii din biserică. Pentru că mă gândesc că dacă vin cu mai mulți, atunci pentru ei asta e un lucru deosebit. Asta e tot ce m-am gândit eu. M-am dus la biserică, am început să întreb pe toți tinerii personal. Veniți cu mine, vreau să văd o soră în vârstă, hai să facem și noi ceva în după masa aceasta. Pe vremea aceea nu mai era biserică după masa duminica și atunci încă era o activitate bună. Sigur că surpriza a fost că 30 de tineri au vrut să vină cu mine. Când am auzit, aoleu, cum o să încăpem noi? Dar dacă toți au răspuns, am zis, mergem. Și am mers și ne-am dus la sora Elena și am vizitat-o. Ea când m-a văzut cu 30 de tineri, băieți și fete, atât a plâns. Când a auzit, când am cântat, am spus poezie, am citit din Biblie, m-am gândit eu cum să fac un program ca la biserică. Și dacă ea nu poate să vină la biserică, să fac eu biserică la ea. Atâta s-a bucurat și a zis, vai, nu puteai să-mi faci o bucurie mai mare. Ei, vă dați seama ce era pentru mine când ea mi-a spus că nu puteam să-i fac o bucurie mai mare și am spus, mai venim și duminica viitoare, fără să intre pe tineri dacă vor să mai vină cu mine. Dar zice ea, dar uite, știi ce, uite, numai la o stradă de mine stă sora Maria și ea-i tot singură ca și mine și tare s-ar mai bucura dacă vă duceți la ea. Da, sigur, ne ducem. Am plecat cu toți, plin de bucurie, ne-am dus la sora Maria și am cântat și iar am făcut program. Ea a plâns, s-a bucurat și a zis, știți ceva, numai la o stradă de mine este fratele Șibelski și el e bătrân și nu poate să meargă la biserică. Ce-ar fi să vă duceți și la el? Da, mergem. Ne-am dus și la fratele Șibelski și așa, fără să ne dăm seama, a început o lucrare și în dragostea mea pentru o soră care s-a investit, pentru o femeie care s-a investit în viața mea, m-am trezit că dintr-o dată sunt lidera tinerilor, mergem în fiecare duminică să vedem bătrânii care nu puteau să vină la biserică, cei din biserică au aflat că noi tinerii mergem la cei în vârstă și au zis, da uite, mai sunt și bolnavi, să vă spunem noi care sunt. Și În fiecare zi aflam că sunt alți bătrâni, alți bolnavi, la azilul de bătrâni, la spital și nu mi-am putut imagina ce satisfacție, ce bucurie a fost pentru mine să merg din casă în casă și să, nu numai duminica, după aia nu mai puteam să-i facem duminica, cât puteam să facem, 2-3 sunt vizite. Am început să mergem luni, am început să mergem marțea, miercurea, joia, vinerea, mi-am dat seama că dacă mergem în fiecare zi și nu putem să acoperim aceste nevoi. Sigur că în această bucurie a noastră, a tinerilor, a entuziasmului de a face o bucurie celor în vârstă, au apărut alte idei, mi-am dat seama că sunt în fața lor și am început să mă rog și am spus, Doamne, eu știu că acești bătrâni mai au nevoie și de altceva. Și așa am început să facem curat, am început să vopsim în casă, ne-am dat seama că au nevoie de medicamente, ne duceam și întrebam pe alții cine. Orice nevoie încercam în puterile pe care noi le aveam sau să facem cunoscut altora. Deci prin faptul că o femeie mi-a dat atenție, o femeie care era văduvă, soțul ei murise cu mulți, mulți ani. Eu nici nu mi-aduc aminte ca copil. Știu că i-am văzut pozele pe care ea mi le-a arătat, dar dragostea, zâmbetul ei, faptul că a fost la dispoziția mea, aceasta a pus o amprentă extraordinară în viața mea. De aceea și cartea care am scris Cine ești când nu mai ești și am spus despre acest lucru, am spus că cine este această femeie? O parte din ea, sigur alături de mama mea, care a fost o femeie deosebită, a avut o influență extraordinară în felul de a fi și în motivația mea de a sluji. Dumnezeu este Cel care pune daruri în noi, dar cei din jurul nostru de multe ori sunt cei care ne motivează și ne ajută să descoperim de fapt ce este în noi. Prin felul lor de a ne sluji, ne arată un model, ne arată o experiență a prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Și de aceea eu întotdeauna le încurajez pe femei ca să uite în jurul lor. Este un copil, sigur copiii noștri, ei ne urmăresc fără să-i căutăm noi, ne caută ei și de multe ori ei se uită mai mult la ceea ce facem noi decât la ceea ce vorbim și noi suntem un exemplu și prin modul nostru de a vorbi, prin felul de a trăi, suntem o amprentă, să spunem așa, în viața lor, dar dincolo chiar de familia noastră, uită-te în jurul tău, vezi dacă este cineva asupra căruia să-ți arăți dragostea și influența.
Fiindcă ați abordat acest subiect al atenției față de copii, aș vrea poate puțin să accentuăm un lucru. De multe ori, noi părinții și alții, dacă sunt musafiri, copiilor poate nu le ajunge mâncarea sau nu-i tratăm la fel ca pe musafirii noștri. Mi se pare nedrept și am hotărât eu ca mama, am hotărât în viața mea să-i tratez pe copiii mei exact ca pe cei mai înalți și deosebiți musafiri pe care îi primesc și nu pentru ei să fie o masă separată undeva deoparte și să mănânce ce le rămâne sau ce nu e așa de grozav. Așa cum spune și Mia Oglice, a marcat-o atitudinea acestei femei bătrâne care a tratat-o ca pe o prințesă. Să încercăm să-i tratăm pe copii ca pe niște oameni mari. Vor avea mai multă încredere în noi. Mai departe ne spuneți cum ați ajuns să intrați în lucrarea evanghelică, în lucrarea de învățătură, traducere sau mai repede aș spune cum v-ați cunoscut cu soțul.
Grupul pe care l-am format în biserica unde tatăl meu era păstor era format din tineri, din fete, din băieți și în acest grup, sigur, a apărut și soțul, viitorul meu soț, pe vremea aceea nu știam, dar Costel, care era un băiat serios și îmi plăcea prin spiritul lui de slujire. Dar eu am crezut că anii aceia în care el venea peste tot și ne ajuta, nu avea nimic de a face cu persoana mea. Au trecut câțiva ani de o dedicare, să spun așa, pentru grupul nostru. Făcea parte și din grupul de rugăciune și de post pe care îl făcusem pentru fiecare marțe, pentru tineret. Nu exista ceva care să cer și să nu participe sau să facă cu entuziasm, niciodată nu spunea nu, și toate acestea eu le-am luat ca fiind parte din slujirea unui tânăr pentru grupul respectiv, într-un scop comun de a-L sluji pe Dumnezeu. Până într-o zi când fratele meu îmi spune: tu nu vezi cum Costel se uită la tine? Tu nu vezi că el vine peste tot, te urmărește? Și am spus: doar nu-i numai el în grupul acesta, sunt mai mulți. Dar tu nu înțelegi că el te privește altfel decât ceilalți. Și atunci eu am rămas puțin pe gânduri și am spus: vai, dar nu m-am gândit la așa ceva, dar da, am să vorbesc cu el. Și atunci eu i-am spus lui Costel, am spus așa, zic: uite, îmi place de tine ca persoană, îmi place de că ești un tânăr devotat, participi în lucrarea care o fac, ca prieten, îmi place să discut din Biblie cu tine, pentru că îmi plăcea modul cum gândea, dar dacă te gândești cumva la căsătorie sau dincolo de prietenia aceasta de frate și soră, îmi pare foarte rău, dar nu am absolut nimic în această privință.
L-ați abordat așa? Nu. Pur și simplu ați încercat să nici n-ajungă la inițiativa asta?
Da, exact, pentru că m-a speriat fratele meu, pentru că el spunea: tu ești lideră și nu vrei să fii un exemplu în care să dai de impresie ceva și să, de fapt, să gândești altceva sau să nu fii deschisă, sinceră în gândurile sau intențiile tale. Și eu, care învățam pe celelalte fete să fim sinceri unii cu alții, să ne mărturisim dacă într-adevăr îmi place de tine, să ne rugăm și să punem înaintea lui Dumnezeu și să luăm hotărâri să nu ne jucăm ca pisica cu șoareștile. Deci asta era concepția mea. Și eu mă găsisem într-o poziție...
Ați fost cam dură, un spray paralizant și gata, ați crezut că ați rezolvat-o.
Da, Dumnezeu a folosit-o ca să rezolvăm. Deci eu m-am gândit, nu cumva să gândească altceva, voi rezolva o anumită problemă să nu presupune ceva care nu e o realitate. Sigur că îmi dau seama că a fost dur, dar Dumnezeu a folosit acest lucru, pentru că, bineînțeles că el a fost foarte întristat când i-am spus acest lucru. Am spus: uite, eu te consider prieten în continuare în tot ceea ce facem, dar pentru că în această relație, dacă este de la Dumnezeu, eu am să mă rog. Hai să ne rugăm o lună de zile și dacă Dumnezeu pune dragoste în inima mea pentru tine, eu n-am nimic împotrivă. Dar eu, așa cum simt acum, nu văd că această relație va fi o relație de durată sau că eu sunt în sensul acesta să fiu soția ta sau să fiu o relație serioasă. Însă sunt deschisă ca să ne rugăm și cred că aceasta este cea mai bună soluție de a rezolva niște sentimente cu care nu suntem confuzi sau nu știm despre ce este vorba. El mi-a mulțumit pentru că am spus că vreau să mă rog și a spus bine. N-a comentat nimic la ceea ce am spus. A fost bucuros că am hotărât să ne rugăm. Din partea lui, el mărturisește, el deja știa că Domnul i-a pus pe inimă că eu voi fi soția lui, dar eu încă nu știam, pentru că probabil nu m-am gândit. M-am rugat, așa cum am promis că am să mă rog, și în 3 săptămâni de zile am primit răspuns din partea Domnului și m-am dus la el și i-am spus: nu ne mai rugăm pentru că te iubesc așa de mult încât nu pot să te iubesc mai mult.
Cum ați primit răspunsul? Spuneți-le fetelor care așteaptă și ele vreun răspuns de același gen.
Da. În primul rând, deci ca persoană îmi plăcea maturitatea lui spirituală și ca orice tânără în viață te gândești la viitorul tău soț cu o anumită... Deci ai, fiecare are visările lui prin prisma Sfintei Scripturi, așa cum el o înțelege în sensul de valori. Și atunci eu aveam anumite valori și din punctul meu de vedere el împlinea valorile pe care eu le aveam ca și băiat spiritual sau și din mai multe puncte de vedere. Dar simțeam că nu am o dragoste, să spun și emoțională, dar în sensul care mă gândeam eu că ar putea să o aibă o persoană pentru viitorul soț. Și atunci am spus, înseamnă că aceasta nu este relația care o vrea Domnul de la mine. Dar eu nu m-am rugat în mod specific pentru acest lucru, ca Dumnezeu să-mi dea dragoste dacă este voia Lui ca El să fie soțul meu.
Și care a fost răspunsul?
Și am simțit, efectiv am simțit această dragoste pentru El care nu o aveam înainte și în momentul în care am zis, vrei tu, mi-am întrebat eu pe mine, vrei tu ca să fii soția acestui bărbat de restul vieții tale? Gândește-te bine. Da, vrei? Este ceea ce crezi că vrea Dumnezeu pentru tine? Și am putut să spun da, fără nicio rezervă. Fără să spun, mi-ar place asta, dacă ar mai fi asta, nu-mi place asta sau aș vrea să aranjez asta la altă. Și atunci mi-am dat seama clar că este de la Dumnezeu, fără întrebări. De obicei, fetele spun, ei, dacă ar fi așa, sau poate aș mai aranja eu ceva. Deci asta e ceva firesc, zic eu. Când e de la Dumnezeu, știi clar că e de la Dumnezeu.
Acestea au fost momentele în care ați convenit să fiți împreună, însă viața a avut multe, multe lucruri interesante în continuare și Dumnezeu și-a arătat bunătatea prin faptul că v-a făcut să lucrați împreună și să aveți aceleași idealuri. Într-adevăr, aș vrea să vă întreb câți ani ați avut atunci?
Aveam 23 și ceva, cam 24, era. Pentru că după ce m-am dus și i-am spus, vreau să-ți spun că Dumnezeu nu te mai ruga, pentru că Dumnezeu mi-a dat mai multă dragoste decât aș putea să am. El, bineînțeles, că a fost foarte fericit și mulțumit că Dumnezeu a răspuns așa și ne-am hotărât ca să ne logodim, dar la foarte scurt timp, familia lui a primit aprobare ca să plece în America. Și acum era o dilemă ce să facă, să meargă în America cu părinții, să rămână cu mine, care-i soluția? Iarăși m-am rugat și am spus, nu, părinții tăi au așteptat 9 ani de zile ca să se întâmple acest eveniment, te duci cu ei și Domnul va purta de grijă. A durat încă 2 ani jumate, timp în care, sigur, noi nu știam din punct de vedere legal, era pe vremea lui Ceaușescu, noi nu știam când o să ne mai vedem, cum se va întâmpla, toate evenimentele au fost o minune, faptul că Dumnezeu mi-a dat și răbdare, dar și timpul acesta ca să pot să obțin actele, să insist, să mă duc în toate părțile și presiunea care era pe vremea aceea și câte am împățit până a venit ziua în care am primit aprobarea după 2 ani jumate. Și când l-am sunat la telefon și i-am spus, vin luni, deci asta a fost 2-3 zile, el nu putea să răspundă de bucurie, nu-i venea, a crezut că e un vis, a crezut că e o glumă, nu-i venea să creadă.
Și v-ați căsătorit în America?
Ne-am căsătorit în America.
Ați rămas multă vreme acolo?
După ce ne-am căsătorit, la 2-3 ani, 2 ani și puțin, am mers la seminar și după aia am început să venim în țară.
Așadar, stimate ascultătoare, ați cunoscut începuturile vieții invitatei noastre, Mia Oglice. Cea pe care o cunoașteți din cărțile scrise, din cărțile traduse, din întâlnirile și studiile făcute. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre ea, vă invităm și la întâlnirea viitoare. Cu siguranță veți ține pentru inima voastră câte ceva interesant, câte ceva important, care să vă rămână și să vă ajute să trăiți frumos, așa cum cere Domnul tuturor credincioaselor, tuturor femeilor care spun că îl iubesc pe Dumnezeu și vor să trăiască cu El. Până la întâlnirea viitoare, Lidia Iliesi și Mia Oglice, invitata noastră la emisiunea De la Inimă la Inimă, vă spun la revedere, fiți binecuvântate!
La revedere!
Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Acolo unde este ură, ajută-mă să aduc iubire. Acolo unde e greșeală, ajută-mă să aduc iertare. Acolo unde e îndoială, ajută-mă să aduc credință. Acolo unde e disperare, ajută-mă să aduc speranță. Acolo unde e întuneric, ajută-mă să aduc lumină. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. O, Doamne, ajută-mă să caut mereu să iubesc, nu să fiu iubit, să înțeleg. Doar dacă vom dărui, vom primi înapoi. Și doar dacă vom ierta, vom fi iertați și noi. Și doar dacă vom iubi, vom fi iubiți și noi. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale.
De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.